그러지 마. 그때는 책에보면 나타나고 있어. 오늘 시간에 들어 서비스를 만드신 아버지, 반드시 조카라고 이루어가 가난한 우리 들과생명서이다 Instituțiile culturale în care se află aici. Astăzi am aici Cătălin Radu, vicepreședinte, Mircea Mihăieș, vicepreședinte. Eu mă numesc Horia Roman Patapievici și este ultima instanță în care voi reprezenta Institutul Cultural Român. Scopul acestei conferințe de presă este să vă expunem motivele pentru care actuala conducere înțelege să părăsească Institutul Cultural Român printr-o emisie de protest. În primul rând, conferința de presă pe care, la care ați avut amabilitatea să veniți, cu așa o concurență puternică din partea Curții Constituționale, mă grăbesc să o terminăm, pentru că dacă se dă semnalul, Curtea a decis, toată lumea va pleca de aici. Înțeleg foarte bine ierarhia evenimentelor. Ceea ce vreau să vă spun, am structurat pe trei capitole faptele, actele legislative, faptele, semnificația și conținutul lor, unde ne găsim în momentul de față cu Institutul Cultural Român după aceste măsuri legislative și, în fine, chestiunea legată de buget. În primul rând, faptele. Faptele sunt următoarele. În 2003, Fundația Culturală Română s-a transformat printr-un act legislativ în Institutul Cultural Român. Fundația Culturală Română răspundea de față de Senatul României la acea dată, un lucru care a fost considerat ca un element de potențială politizare și atunci Parlamentul de atunci, care era dominat pe PSD, Guvernul de atunci, care era Guvernul Năstase și Președintele de atunci, care era Ion Iliescu, au decis că în scopul credibilizării noi instituții, care se numea Institutul Cultural Român, ar fi util ca instituția să se găsească sub autoritatea simbolică a șefului statului, România fiind Republică, președintele ales. Acest aranjament instituțional ar fi trebuit să acrediteze Institutul Cultural Român ca o instituție aflată, cum se spune în jargonul din Uniunea Europeană a Institutelor Naționale de Cultură, EUNIC, acronimul englezesc, European Union National Institutes for Culture, din care face parte Institutul Cultural Român din 2007. Deci ar fi trebuit să definească Institutul Cultural Român ca o instituție aflată la o lungime de braț, at arm's length, de guvernul țării respective. Condiția de eligibilitate pentru un institut de cultură este să se afle la un grad de autonomie rezonabil de Guvernul României ori de instituțiile pendinte de guvernul țării respectiv, ori pendinte de guvernul respectiv, ceea ce înseamnă, în funcție de afilierea instituțională în țările din Uniunea Europeană, fie la o distanță de un braț de autonomie de Ministerul de Externe, fie la un braț de autonomie, cum fusese cazul în Ungaria, până când guvernul Orban să modifice acest lucru, față de Ministerul Culturii. În România, arhitectura instituțională a Institutului Cultural Român a fost gândită în felul următor. Este o instituție autonomă, independentă de guvern, nedepinzând de Ministerul Culturii ori de Ministerul de Externe în vreun fel care să implice subordonare, dar colaborând cu Ministerul de Externe pentru gestiunea filialelor din afara țării, care din punctul de vedere a politicilor culturale depindeau exclusiv, ceea ce era o condiție de autonomie, de Institutul Cultural Român și fără să facă parte din guvern. Astea au fost condițiile care au configurat posibilitatea construcției unei autonomii pe baza căreia s-a construit succesul din 2005 încoace al Institutului Cultural Român. Rețineți această arhitectură instituțională care a fost pusă în 2003 în legea 356. Al doilea act este emiterea unei ordonanțe de urgență de către Guvernul Ponta, prin care Institutul Cultural Român trecea în subordinea Senatului, de facto în subordinea Biroului Permanent, și lucru încă mai important în viziunea noastră și mai grav, prin preambulul ordonanței de urgență se găsea comisiunea schimbată. Există în preambulul ordonanței de urgență această frază: dacă Institutul continuă să funcționeze pe actuala bază instituțională, adică cea fixată prin legea 356 și dezvoltată prin conținutul pe care noi l-am oferit prin reforma din 2005, atunci, citez, prelungirea efectelor profund negative ale unor stări de lucruri care tind să afecteze cu titlul de permanență sentimentul de apartenență la națiunea română, a celor stabiliți vremelnic în alte state, se va permanentiza. Prin urmare, în viziunea legiuitorului ad hoc, care este Guvernul Ponta, în 2012, arhitectura instituțională care a permis construcția autonomiei culturale și de programe a Institutului Cultural Român afectează cu titlul de permanență sentimentul de apartenență la națiunea română a celor care sunt stabiliți vremelnic în străinătate. Veți putea spune că este o stângăcie a legiuitorului ad hoc, care este guvernul, în această ordonanță de urgență. Răspunsul este nu. Pentru că mai târziu, ministrul Fașoti, care este unul dintre artizanii acestei schimbări, printr-un răspuns pe care l-a dat societății academice din România, spunea, într-un paragraf pe care cred că l-avem aici, trei lucruri. Anume că subordonarea față de Senat este singura manieră în care se poate implementa modificarea misiunii Institutului Cultural Român. Această misiune constă în consolidarea și amplificarea sub diferite forme a relațiilor culturale cu comunitățile românești de peste hotare, în scopul păstrării și perpetuării identității naționale, deziderat o importanță deosebită în contextul fenomenului de globalizare, inclusiv culturală. Aici sunt mai multe lucruri importante. Important este accentul pe relațiile cu comunitățile românești din străinătate și nu pe legătura culturii române, așa cum este ea, cu piesele culturale de referință din străinătate. Apare obsesia legată de întărirea identității naționale și apare această referință foarte interesantă că în contextul globalizării, răspunsul României la globalizare este întărirea identității naționale românești. În fine, prin ultima frază a acestui paragraf, domnul Fașoti, ministrul culturii, identifică limpede care este zona instituțională la care trebuie să, în care trebuie să se încadreze de acum înainte Institutul Cultural Român. Și anume, în Comisia pentru politică externă a Senatului, în Comisia pentru afaceri europene și în Comisia românilor de pretutindeni. În mod interesant, Comisia pentru cultură este absentă. Toate astea arată că aici este vorba de o intenție și că scopul ordonanței de urgență este, în fond, schimbarea misiunii Institutului prin afilierea lui, pentru a fi bine implementată această modificare de misiune, prin afilierea lui la Senatul României. Acum, un element care ține de practica noastră instituțională este următorul. Din 2009 am remarcat că atunci când am fost audiați în Comisia de Cultură a Senatului, ceva s-a schimbat în tonul abordării doamnelor și domnilor senatori. Este ceea ce aș defini o orientare spre o abordare naționalistă versus o abordare de cooperare directă și deschisă a fenomenului cultural românesc. Ceea ce ar fi dorit să se întâmple cu Institutul Cultural Român, membrii care dădeau tonul la acea dată, 2009, 2010, 2011, din Comisia de Cultură a Senatului, era neglijarea identității naționale a românilor. Acum, faptul este absurd. În arhitectura statului român există două instituții, două instituții care au în sarcină acest lucru. Una este chiar Institutul Cultural Român, dovadă că funcționează în cadrul Institutului Cultural Român o direcție importantă, Direcția Român din afara granței. Și există o agenție guvernamentală care a funcționat la început sub autoritatea, după înființare, sub autoritatea primului ministru, după care a trecut în structura Ministerului Afacerilor Externe și care acum s-a reîntors sub autoritatea guvernului, o agenție care se ocupă exact cu acest lucru, cu identitatea românilor din afara granițelor. Cu această instituție noi am colaborat pe felurite proiecte. O colaborare naturală, pentru că potrivit legii noi putem cheltui bani pe programe culturale, dar nu putem cheltui bani, ceea ce această agenție poate, pe restaurarea de monumente, producerea de elemente de școlarizare, tipărirea de manuale în vederea școlarizării și așa mai departe. Sau picturi de biserici, sau lucruri care excep cadrul unui program cultural și care se încadrează foarte bine în ceea ce această agenție, pe care domnul Toman a condus-o un succes pe care cred că l-ați remarcat, făcea foarte bine. În urmare, această îngrijorare nu este justificată nici de activitatea Institutului Cultural Român, nici de existența, în parametri foarte buni, a acestei agenții guvernamentale. Acum, ordonanța de urgență a fost contestată, și anume caracterul ei a fost contestat de către avocatul poporului, profesorul universitar dr. Gheorghe Iancu, lucru care v-a și costat postul pe avocatul poporului, a fost contestată la Curtea Constituțională cu următoarea chestiune. Problema este aceea dacă ordonanța de urgență criticată a fost adoptată cu respectarea prevederilor articolului 115 alineatul 4 din Constituție, adică dacă situația prezentă de legiferare a modificării misiunii Institutului și a subordonării lui față de Biroul Permanent al Senatului, deci dacă situația prezentă este una extraordinară, a cărei reglementare nu putea fi amânată spre a fi dezbătută în cadrul Parlamentului, tocmai datorită urgenței. Ei bine, Curtea Constituțională a decis alaltăieri, marți, că da, era o situație de urgență, comparabilă cu calamitățile naturale și așa mai departe, și că trecerea sub ordinea Senatului la Institutul Cultural Român și modificarea misiunii lui sunt chestiuni urgente care pot justifica nesupunerea modificării legii 356 din 2003, în baza căreia funcționăm, dezbateri publice și dezbateri parlamentului. Din punctul de vedere al desfășurării procedurii, trebuie să știți că avocatul poporului nu a fost prezent în persoană și nici nu a delegat pe cineva pentru a susține pe lângă Curtea Constituțională, marți, ordonanța contestarea caracterului de urgență al ordonanței de urgență. Este o abatere de la procedură care arată limpede atât motivele pentru care fostul avocat al poporului a fost schimbat, cât și motivele pentru care prezentul a fost confirmat. Și anume să fie executate în tocmai și la timp, cum se spune logica militară, ordonanțele de urgență ale guvernului. Acestea sunt faptele legislative. Care este conținutul, de fapt? Trebuie să facem un pas înapoi, dincolo de litera legii, și să vedem ce se întâmplă prin aceste stipulații. Și am un citat din Mircea Diaconu, fost ministru al culturii, care ne arată spre ce se îndreaptă acest act normativ. Citesc din Mircea Diaconu. E un act normativ pentru coerența politică, actul normativ este ordonanța de urgență. Pentru coerența în politica culturală în afară și acoperirea conceptului de diplomație culturală, pentru că e dublă, triplă competența aici, a Ministerului de Externe, a Ministerului Culturii și a ICR, pe același subiect. Până acum ICR avea o politică independentă, nu știu, treaba lui. În fine, nu dădea socoteală nimănui. Am avut discuții foarte ample cu Andrei Marga. Andrei Marga, dacă nu știți, este aproape ministrul de externe. Și concluzia a fost că și ICR trebuie să cânte în același cor. Am închis citatul. Este un lucru care în germană se numește Gleichschaltung, adică aducerea la același numitor a tuturor elementelor independente care funcționează într-un stat. ICR era prea independent. ICR ducea o politică care nu cânta în același cor cu noile deziderate ale conducerii de acum. Spun aceste lucruri ca să nu existe niciun fel de dubiu că invalidarea ICR-ului, și o să explic mai târziu ce înseamnă această invalidare, face parte dintr-o modificare profundă a arhitecturii instituționale a statului român, cu modificarea obiectivelor pe termen mediu și lung a instituțiilor statului român. Semnificația acestor fapte. Facem un pas și mai înapoi ca să ne uităm cum arată Institutele Naționale de Cultură din Uniunea Europeană. Și folosesc noțiunea Institut Național de Cultură și nu simplu Institut de Cultură, pentru că în acronimul EUNIC avem European Union National Institutes for Culture. Această rețea a tuturor instituțiilor de cultură din Europeană nu face deloc abstracție de faptul că institutele de cultură sunt institute naționale de cultură, adică se bazează pe bugete naționale și în înțelesul modern și contemporan al acțiunilor, deși se bazează pe bugete naționale, ele funcționează nu ca portavoce a statelor națiune de care aparțin, ci sunt portavoce a culturii, a societății, a vocii care nu se poate identifica și nu poate fi subordonată statului respectiv. Asta este concepția europeană de astăzi. Iar Institutul Cultural Român, fără să uite nicio clipă că este un institut național de cultură, s-a încadrat în această interpretare modernă a ceea ce avem noi de făcut. Aparținem unei națiuni, ea este națiunea română, înțelegem că națiunea română, prin interesele ei politice și militare, face parte din alianța politico-militară NATO și Uniunea Europeană și în același timp noi suntem o instituție națională de cultură care oferim voce independentă și autonomă societății românești, culturii românești, operatorilor culturali români, artiștilor români. Ceea ce se întâmplă în momentul de față, dragii mei, este contrazicerea acestui model european. Ceea ce vor domnii care au decis trecerea Institutului Cultural Român în subordinea Senatului, pentru că doar Senatul poate să implementeze cu succes modificarea misiunii lui spre o agendă naționalistă, ceea ce vor ei, de fapt, este să ne spună că nu trebuie să mai există o instituție a statului român care să ofere o voce independentă societății românești, culturii românești, operatorilor culturali români, artiștilor români. Toate acestea trebuie să intre în subordinea și în supravegherea elementului politic. Asta este semnificația modificării prin ordonanță de urgență, deci fără dezbatere publică și fără dezbatere parlamentară, a legii în baza căreia funcționează Institutul Cultural Român, și aceasta este semnificația modificării de misiune. Ca și a încăpățânării, lucru care este dovedit de numeroasele intervenții publice ale artizanilor acestor schimbări, încăpățânarea cu care ei vor să urmărească acest lucru. Deși artiștii români, operatorii culturali români, au criticat, fie prin demonstrații, fie prin scrisori, acest lucru. În ciuda faptului că s-au primit sute de proteste din partea unor asociații internaționale de cultură din Europa și din Statele Unite. În ciuda acestui enorm val de solidaritate cu Institutul Cultural Român și cu obiectivele lui și cu modul în care a reușit să facă prezentă pe piețele occidentale cultura română, în ciuda acestei enorme mobilizări de solidaritate, guvernul a mers mai departe. Oameni din Parlament care au instrumentat acest lucru au mers mai departe. Luările de poziție ale politicienilor acum aflați la putere au mers mai departe. Mai mult, s-au dedat la calomnii incalificabile în raport cu adevărul. S-a spus despre noi că suntem o instituție de propagandă personală. S-a spus despre noi că în programele de formare a tinerilor traducători, ori de punere în contact a jurnaliștilor culturali cu fenomenul cultural românesc, așa cum se petrece el în momentul de față, sub masca acestor două tipuri de programe, noi am fi instruit agenți în favoarea a ceea ce îi numesc regimul Băsescu. S-a spus despre noi că am cheltuit banii în mod netransparent. Este o minciună nerușinată. Nu există instituție a statului român care pe site-ul ei să nu oferă o viziune mai transparentă, mai directă, mai în timp real a cheltuirii banului public. În plus, s-a recurs la minciuna de a spune că Curtea de Conturi a remarcat nereguli grave care, dată prin această ordonanță de urgență, ar putea fi remediate. Încă o minciună, la fel de nerușinată. Pentru că orice om care consultă pe de o parte legea Curții de Conturi și care pe de altă parte, ținându-i instituția statului român, poate vedea cum funcționează Curtea de Conturi, știe faptul că în momentul în care un audit al Curții de Conturi se încheie, rezultă o sumă de observații care sunt imperative din punctul de vedere al Curții de Conturi față de ordonatorul principal de credite. Și acest lucru este ilustrat prin faptul că se fixează termene în la care neajunsurile observate să fie remediate. Dacă în timpul indicat de Curtea de Conturi, ordonatorul principal de credite nu a adus la îndeplinire aceste lucruri, atunci el este automat dat în judecată de Curtea de Conturi, lucru care poate fi observat imediat în procesele pe rol. Institutul Cultural Român nu a fost niciodată în această situație. Noi întotdeauna am remediat la timp și așa cum mi s-a cerut de către Curtea de Conturi toate neregulile care au fost observate. Nereguli care sunt de natură administrativă, de natura actelor. Nu este vorba de nimic, cum s-a spus, de cheltuirea frauduloasă a banului public și așa mai departe. În ce mă privește, ca președinte al Institutului Cultural Român, nu am uzat niciodată de prerogativele de demnitar care decurgeau din această poziție. Am interzis cheltuielile somptoare, lucru care pentru succesorul ori succesoarea mea va fi o surpriză, pentru că ceea ce voi preda mai departe nu va fi o limuzină, cum vedeți la guvern sau la alte instituții. Va fi exact mașina pe care am moștenit-o de la Augustin Buzura, predecesorul meu. Nu am fost niciodată cu clasa business când am mers în străinătate cu avionul, pentru că am refuzat, tocmai pentru că țin seama de situația strâmtorată în care suntem, am refuzat statutul de demnitar, care este prevăzut de Parlamentul României, care spune că un demnitar de tipul și așa mai departe poate merge la clasa business în momentul în care se deplasează în interesul serviciului. Vă rog să vă uitați la toți secretarii de stat din alte instituții dacă au refuzat vreodată să meargă cu clasa business în deplasările lor în străinătate. E bine, conducerea ICR-ului a făcut acest lucru. În urmare, pretind și afirm în fața dumneavoastră cu toată responsabilitatea. Nu doar că nu am cheltuit abuziv ori irresponsabil banul public, am făcut-o dimpotrivă, drămuindu-l cu mare responsabilitate, dar am refuzat toate prerogativele care ar fi decurs din statutul de demnitar al actualei conduceri. Altfel spus, ne-am comportat ca angajații obișnuiți. Iar ăsta este un semn de responsabilitate, iar pentru noi trei a fost o declarație de onoare asupra felului în care am înțeles să conducem această instituție. Ce am făcut noi, mă apropii de sfârșit, ce am făcut noi de fapt cu această instituție? Știți ce am făcut? Ne-am uitat cu atenție în jurul nostru. Am observat că suntem de 50 de ani rupți de piesele culturale de referință pentru noi. Ce înseamnă de referință? Noi nu intrăm într-un raport de servilitate, cum se aude la unele televiziuni, în raport cu piețele străine ori cu culturile europene. suntem într-un raport de identitate și de emulație permanentă. Sufletul nostru este european, iar dacă nu este european, încetează să mai fie deloc. De tot. Suntem sau români europeni, sau români deloc. Prin urmare, ne-am uitat în jur și am plecat de la constatarea că nimeni nu-și mai amintește de noi cum eram înainte de momentul în care piețele culturale s-au rupt prin catastrofele istorice pe care le știți. Dictaturile din România, războiul al doilea mondial, venirea rușilor la putere, comuniștilor la putere prin ocuparea militară a țării, intrarea după retragerea trupelor sovietice într-un regim naționalist, comunist, de cea mai joasă speță. În fine, societatea românească a fost călcată în picioare și toate astea au făcut ca ruptura de piețele culturale de referință să se adâncească și să pară din ce în ce mai irreversibilă. Deci problema noastră era cum anume să ne resudăm instituțional, pentru că Institutul Cultural Român își pune această problemă, cu piețele noastre culturale de referință, care sunt și piețele noastre identitare de referință. Identitatea românilor de astăzi nu poate fi gândită fără toată dezbaterea filozofică, religioasă și ideologică, care este cea europeană referitoare la identitate, inclusiv identitatea națională, nu numai cea culturală. Văzând că suntem rupți, obiectivul pe care ne-am propus și pornind de la obiectiv, mecanismele pe care le-am inventat pentru a atinge acest obiectiv, a fost să punem în contact cât mai direct piața culturală română contemporană, așa cum este ea, cu piețele culturale de referință. Asta a însemnat că noi am definit Institutul Cultural Român nu ca un institut de propagandă culturală, ci ca un mediator flexibil între operatorii culturali care acționează în România, ori în străinătate, dar revenindu-și în piața culturală românească, cu sistemele de selecție interne pieții culturale române contemporane, cu piețele culturale de referință. Asta a însemnat punerea în contact a operatorilor culturali din cele două zone, a artiștilor din cele două zone și a instituțiilor culturale din cele două zone. Din acest motiv, cuvântul de ordine pe care l-am dat directorilor noștri în străinătate a fost: nu faceți nimic de unii singuri, faceți totul în cooperare. Cooperarea trebuie să fie directă, față către față, om către om. Nu faceți propagandă culturii române. Propaganda se face pentru o ideologie, pentru un stat, dar în timpurile trecute, astăzi statele nu mai fac propagandă. Când o fac, e de un tip foarte soft. Pentru că cine face propagandă se compromite. Noi aveam sarcina pe care ne-am asumat-o de mare responsabilitate față de cultura română ruptă de piețele ei culturale de referință, să o repunem în contact. Vestea bună este că am reușit. Lucrul este dovedit atât de enorma mobilizare în favoarea ICR-ului pe care am văzut-o în ultima lună, cât și prin formidabilele succese care se exprimă prin cifre. Am reușit să publicăm 337 de titluri în 6 ani și jumătate. Nu s-a făcut niciodată în cultura română acest lucru. Și trec peste miile de artiști care au putut să ducă în străinătate, peste faptul că sunt scriitori, sunt artiști plastici, vizuali, care astăzi își concep cariera în mod dublu, ca o carieră în țară și simultan ca o carieră în străinătate. Sunt unii scriitori români tineri care au publicat mai multe cărți în străinătate decât în românește. Toate acestea au fost posibile prin succesul mecanismelor de punere în contact a piețelor culturale pe care le-am imaginat în 2005 și 2006. Vestea proastă este că acest lucru, în acest moment, prin voința Parlamentului României, prin voința Curții Constituționale și prin voința Guvernului care a inițiat această schimbare, s-a încheiat. Față de această modificare dramatică, față de această lovitură teribilă pe care puterea de astăzi o aduce culturii române, operatorilor culturali români și artiștilor români, față de această lovitură, conducerea Institutului Cultural Român, eu, Horia Roman Patapievici, Tania Radu și Mircea Mihăiești înțelegem în semn de protest să ne dăm demisia. Un singur lucru doresc să adaug legat de responsabilitatea față de instituție. Din acest moment, noi declarăm că nu mai putem lupta cu voința politică de distrugere a autonomiei culturale a Institutului Cultural Român și cu voința politică a actualului guvern și a actualei majorități parlamentare de a transforma Institutul Cultural Român într-un instrument de propagandă. Se va spune, da, dar e propagandă culturală, e propagandă națională în slujba marilor valori culturale. Este o iluzie. Cea mai proastă formă de patriotism este naționalismul. De ce? Pentru că chiar dacă admitem că obiectivele naționaliștilor sunt corecte și dacă este vorba de o mare, chiar dacă e inflamată, iubire de țară, da, este un obiectiv foarte justificat. Dar pretind că niciodată naționaliștii, prin obiectivele lor, nu au reușit să atingă obiectivele adevăraților patrioți. Uitați-vă la Mussolini, iertați, folosesc expresii, exemple foarte tari pentru a ilustra. Mussolini n-a fost el un patriot, un naționalist italian care a pretins că va conduce prin politica lui la renașterea demnității naționale a italienilor? Rezultatul, o Italie în ruină. Nu a pretins Hitler că este naționalistul par excellence, patriotul, prin definiție, care va aduce în Germania, în fine, demnitatea pe care primul război mondial și pacea au stârpit-o? Da, așa a pretins. Rezultatul este că a lăsat o țară în ruine. Niciodată naționalismul nu a reușit să-și onoreze obiectivul de patriotism absolut. Pentru că cea mai proastă formă de patriotism rămâne și este verificat istoric că este naționalismul. Noi am încercat să atingem obiective naționale în modul inteligent. Modul inteligent este să nu faci niciodată propagandă. Întotdeauna să cooperezi cu țesutul cultural căruia vrei să te adresezi, pentru că numai dacă ești presimțit ca unul de al lor, numai atunci ești acceptat. La ce rezultat am ajuns? În 2011, din două evenimente pe care le organizam în străinătate, unul era în cooperare. 50% din activitățile noastre s-au făcut prin cooperare. Ceea ce înseamnă că nu te duci tu și plătești totul în momentul în care vrei să organizezi un eveniment cultural românesc. Asta este varianta standard și proastă. Nu. În momentul în care spui unui partener, aș vrea să fac un eveniment de tipul cutare, el zice, foarte interesant, mă interesează și pe mine, vin și eu. Și a veni înseamnă a pune o parte din bani. Ce înseamnă asta? Înseamnă că bugetul pe care statul român, prin legea bugetului de stat, a votat-o pentru programe culturale derulate în cadrul Institutului Cultural Român, de fapt, noi prin parteneriatele acestea, care sunt în proporție de 50%, am adus la buget partea pe care n-am cheltuit-o, pentru că suntem bine văzuți și pentru că suntem căutați ca parteneri. Iar din 5 evenimente organizate, unul era gratuit. Ăsta este bilanțul politicii pe care actuala echipă l-a avut la conducerea Institutului Cultural Român. Aș vrea să vă spun un lucru legat de buget. Printr-o adresă pe care Ministerul de Finanțe ne-a trimis-o în data de 18 iulie, ni se notifica că bugetul este rectificat în minus cu o treime, cu 14,56 milioane de lei. Am amânat decizia noastră, care în mod normal de demisie, care ar fi urmat imediat deciziei Curții Constituționale, spunând că mai sunt câteva lucruri de rezolvat cu responsabilitate înainte de a părăsi Institutul. Aceasta era o audiență pe care ministrul, care este și este viceprim-ministru al Guvernului, domnul Florin Georgescu, ne-a acordat-o ieri după amiază. Am fost cu Mircea Mihăieș acolo și discuțiile au fost în datele reducerilor bugetare catastrofale, au fost încurajatoare. Am fost asigurați că reducerea se va face la mai puțin de jumătate din ce ni s-a spus, respectiv că am putea conta pe 8 milioane de lei față de suma redusă de o treime, cu o treime, că acest punct de vedere îl va susține în ședința de guvern în care se va adopta rectificarea și dacă ministrul Florin Georgescu va reuși să facă acest lucru, atunci și din punctul de vedere al lăsării rezonabil de funcționale a programelor în desfășurare, actuala conducere este rezonabil de mulțumită. Pentru că dacă reducerea s-ar fi făcut cu o treime, noi am fi intrat în incapacitatea de a mai onora parteneriatele, care unele sunt deja contractuale, ceea ce înseamnă că partea română devine legal responsabilă de neîndeplinirea obligațiilor contractuale, orică în situații de parteneriat cu instituții prestigioase de cultură, cum este Goethe, cum avem o situație la Istanbul, Goethe a adus partea în parteneriat pe care a promis-o, iar noi am fi fost, dacă aceste 8 milioane nu ne-ar fi fost acordate, am fost în situația de a nu putea onora un parteneriat. Adică însă și ideea de bază a construcției noastre instituționale, care era încrederea și parteneriatul, aceste două idei esențiale, ar fi fost puse în discuție dramatic și ne-am fi întors în situația deja cunoscută, în care cine sunt românii, sunt aia care promit și nu fac. Iar când fac, fac de mântuială, așa mai departe. Noi, să știți, prin reforma pe care din 2005 am făcut-o și toți artiștii care au fost în programele ICR-ului știm acest lucru, noi am acreditat pentru români o cu totul altă față. Încredere, loialitate, eficacitate, fantezie instituțională și creativitate ieșită din comun. Iar această caracterizare nu este gratuită, nu este autogratificantă, este rezumarea, în cuvintele mele, a unei concluzii pe care Rod Fisher, unul dintre cei mai importanți evaluatori de politici culturale din Uniunea Europeană, a făcut-o la adresa Institutului Cultural Român, când a spus că reforma pe care Institutul a făcut-o din 2006 încoace, pune Institutul Cultural Român în grupul acelor institute naționale de cultură din Uniunea Europeană, care au făcut o modificare de paradigmă de la tradiționala și legată de stat, diplomație culturală, spre moderna dinamică, cooperare culturală directă, față către față, om către om, care este orientată nu spre stat, ci spre societate, spre cultură, spre artiștii individuali. Din urmare, cu speranța că ministrul Florin Georgescu, cu care am avut o discuție foarte productivă ieri cu Mircea Mihăieș, va reuși să convingă guvernul de necesitatea de a păstra Institutul Cultural Român în situația de a-și onora angajamentele cele mai importante deja luate, deci prin aceste 8 milioane de lei, Institutul nu se va prăbuși, ci va continua să onoreze programele care deja sunt angajate. Ce se va întâmpla după terminarea acestor angajamente și după venirea viitoarei conduceri, am încercat să vă sugerez atunci când am prezentat faptele și semnificația lor. Din punctul nostru de vedere, nu doar că lucrul în care ne-am lăsat 7 ani și jumătate din viață, care este această construcție instituțională vie, este distrusă, dar opinia noastră este că o șansă de a păstra breșa pe care noi am făcut-o în piețele culturale străine pentru cultura română este distrusă complet. Și mă tem irreversibil. Vreau să le mulțumesc în încheiere artiștilor și oameni de cultură cu care am colaborat, instituțiilor publice sau private, parteneri pe care i-am avut în tot acest an, parteneri de mare încredere. colegilor din Institutele Culturale Românești din Străinătate, colegilor din ICR București, lor le datorăm totul. Deviza noastră a fost niciodată singuri, mereu împreună. Vă mulțumesc foarte mult! Vedeți, a meritat să facem.